Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hva har Erling Braut Haaland blitt enda bedre på, og hvordan ser egentlig formkurven til Martin Ødegaard ut I Arsenal? OL over, og nå det veien mot fotball-VM som gjelder. Vi skal selvfølgelig også innom Bodø/Glimt som møter Inter I Champions League I morgen. Vegard Ølstad og Steffen Stenersen på plass her. Jeg heter Ida, og du hører på fotballpodden. Ja, velkommen til dere gutter. Jeg kan jo nevne at Vegard Ølstad, du på plass her I studio, mens Steffen Stenersen, du med på telefon, for du på vei til, snart I hvert fall, til Italia for å se Glimt mot Inter I morgen og dekke den for VG. Så velkommen til begge to. Du også på telefon, Steffen.
Takk for det.
Vi skal innom den kampen etter hvert, men vi starter litt med det, litt om det som har skjedd I helgen, men litt mer tematisk enn vi pleier, for det, nå jo som nevnt vinter-OL over, endelig for noen sikkert, selv om det har vært gøy å se på vintersport, og da det, det neste store jo fotball-VM, Vegard, så vi kommer til å ha enda større fokus på profilene våre I tiden fremover her, og vi må starte med Martin Ødegaard, som vi har diskutert litt frem og tilbake I denne podcasten de siste månedene egentlig. Nå var han på benken igjen, men tilbake der og kom inn og hadde en assist mot Tottenham I helgen. Hvordan synes du han så ut da? Vi kan starte med det når han kom inn.
Helt ålreit. Preger kampen sånn på helt sånn OK-vis. Jeg synes han leverer stabilt på et jevnt nivå, men mangler toppnivået sitt, og sånn har det vel egentlig vært hele sesongen, så han mer en, hva skal man si, en spiller Arteta har bruk for, enn han helt avhengig av.
Hva tenker du, Steffen? Og hva tenkte du da han kom inn I går og gjorde det han gjorde?
Altså, jeg jo helt enig, det rydder jo fint, liksom, men vi savner jo de siste prosentene som gjør Martin Ødegaard til en av verdens beste midtbanespillere, da. Og hva det kommer av, det jo vanskelig å si. Han har slitt en del med skada denne sesongen, han har har vært litt inn og ut med tanke på spilletid, og så det jo et Arsenal-lag som vi også har nevnt tidligere I denne podcasten, som har en langt større bredde, spesielt på midtbaneplass enn de har hatt de siste sesongene, så Ødegaard på en måte at man ikke avhengig av at Martin Ødegaard på banen hele tiden, men jeg synes jo fortsatt at Arsenal et bedre lag med Martin Ødegaard på banen enn når han ikke der.
Vi har jo snakket mye om dette og uttrykt bekymring og lurt litt på egentlig hvordan den formkurven hans har vært for Arsenal I år sammenlignet med tidligere. Nå har vi prøvd å finne litt tall som eventuelt kan vise eller motbevise at den formkurven kanskje har gått litt nedover. Det jo vanskelig når du henter ut tall fra hele sesonger sammenlignet med en sesong hvor han har vært mye skadet, så det mye som ikke så lett å se på. Du kan jo se Men vi kan starte med mål da, eller med skåringer. I 22-23-sesongen så hadde han 15, 23-24, 11 og så 6 I 24-25-sesongen, Vegard. Og så har han skårt 1 til nå. Dette et tema som har vært oppe tidligere, men hvorfor skårer han ikke mer mål?
Det litt forskjellige forklaringer av det. Og så det dels fordi at han kanskje ikke har vært I den formen han har vært tidligere. Arsenal har endret litt måten de spiller på. Jeg tror jo at Martin Ødegaard kanskje mer for Arsenal nå en åtter enn en tier som han var I de første sesongene der, da man snakket om at han var en av verdens beste offensive midtbanespillere sammen med Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes andre som liker å ligge I den posisjonen akkurat nå, så synes jeg kanskje Eberechi Eze virker som å være det alternativet som kanskje kler den posisjonen best for Arsenal, I hvert fall når Martin Ødegaard ikke I toppslag og da han kanskje litt mer åtter sånn som han for det norske landslaget for eksempel litt dypere I banen, hente ballen at ting som Steffen var inne på I sted, fortsatt ser best ut I Arsenal når den transporteres gjennom Martin Ødegaard og når det funker så går det veldig, veldig bra men han ligger altså litt annerledes I banen og Arsenal har en litt annen vei til skåringene sine de to siste sesongene enn de hadde I de første med Martin Ødegaard ved roret.
Så hvis man tolker deg ut fra det du sier litt nå, Vegard, og tallene kanskje, altså mål og antall skårte mål per sesong, Steffen, det trenger kanskje ikke ha så mye å si for formkurven hans, hvis man bruker han litt annerledes, så han god på andre ting, for eksempel?
Ja, han spiller også for et lag som ikke nødvendigvis har sin største styrke offensivt. Det jo et av de topplagene som skårer aller minst, men jeg tror heller ikke man skal se seg blind på statistikk, og det jo ofte sånn at en spiller ut utvikle en annen type rolle etter hvert som karrieren går. Martin Ødegaard jo nå han jo 20, blir jo 28 til desember, så det begynner jo å bli en eldre fotballspiller. Det ikke Martin 15 lenger som ute på der, så det naturlig også at man utvikler en ny type måte å spille på, at man kanskje blir litt mer defensiv i tilnærmingen sin. Det jo vanskelig for oss å si da, som ikke på innsida av hva Mikel Arteta vil og så videre, men jeg synes jo fortsatt det for tidlig å ha noen bekymringer rundt Martin Ødegaard. Kanskje det her med tanke på skadesituasjonen, da, at det er lite sånn der, si, rip i lakken, eller at det er noe man kanskje kan tenke litt på inn mot VM, men enn så lenge så er det, selv om det er under 4 måneder til Norges åpningskamp, så er ikke jeg spesielt bekymret for Martin Ødegaard og det han skal bidra med i den norske troppen, som på en måte er det viktigste for oss da. Arsenal-fans får ha med tillit for det, men vi i fotballpodden er veldig opptatt av at han skal være klar når Norge åpner mot et av de playoff-lagene i midten av juni der, så det er jeg ikke så veldig bekymret for.
Men det blir litt både ja og nei da, fordi vi savner jo også en Martin Ødegaard som kommer mer i skåringsposisjonen for det norske landslaget, det har jo Ståle Solbakken også snakket om de siste årene, når man har tatt opp måltallene og målinvolveringene hans på det norske landslaget, det langt flere målgivende passninger enn det skåringer der han har et lavt antall, og minner mer da om det vi har sett i Arsenal nå. Arsenal-fansen skriker jo også om det, at han må komme seg mer i posisjoner hvor han kan skåre mål, men det jo mer et lagproblem akkurat nå, og hvordan de har velger å bruke de 11 spillerne som ute på banen, og igjen da, det minner kanskje mer om hvordan Ståle Solbakken har hatt bruk for Martin Ødegaard, så ja, han endrer kanskje sin rolle, samtidig så tror jeg at det hadde vært flere målinvolveringer om han hadde vært i toppslag, så ja, vi opptatt at han skal være i toppslag, men det begynner jo sånn smått å haste litt da.
Men Steffen, du sier jo at vi opptatt at han skal være god for Norge i VM til sommeren, men og han har jo som regel vært god for landslaget, nesten litt uavhengig av hvordan formen hans har vært på klubb, men det kan jo ikke være negativt for hvordan han skal prestere til sommeren, uansett om han får enda mer spiltid, enda mer selvtillit på klubb.
Ja, definitivt.
Det jo noe man ønsker uansett,
absolutt.
På en måte.
Ja, ja, ja.
Så vi må jo se etter dette og håpe at det skal gå så bra som mulig for Arsenal også.
Det viktigste vel at den kritikken litt nyansert, at det ikke sånn bombastisk, sånn som Arsenal-fansen kan være på sosiale medier, hvor nesten Martin Ødegaard har blitt en sånn hoggestabbe, og det synes jeg ikke at, hvis man ser på hvordan snittet på prestasjoner for Arsenal når han ute på banen, hvis man bruker øya og ser, så er det jo ikke sånn at han leverer dårlige opptredener i altså konstant. Han har kanskje en og annen kamp under pari, men jeg synes stabilt sett så han en nødvendig fotballspiller, en viktig spiller å ha der ute som du ser, men Arsenal, med det jeg innledet med, de ikke helt avhengige av han lenger.
Prøvde å si noe der.
Jeg tror at det kan være bra for Norge at han litt inn og ut av laget, at han litt grann altså det ikke bra at han skadet, misforstå meg rett, men så lenge de skadene sånn, litt sånn småtteri som det virker har vært nå, så kan vi jo få en Martin Ødegaard som mentalt sharp når han kommer inn i midten av juni der, i stedet for en Martin Ødegaard som helt pumpa og ferdig, for etter å ha spilt alt og vært nøkkelspiller for Arsenal i nok en sånn der sesong der vi skal jage trofea og nå jage eller forsvare ledelsen og ligatitelen, så jeg på en måte ikke, jeg er enig med det at vi må nyansere litt her, det Martin Ødegaard sitt oppnivå har vært så ekstremt høyt, så nå han ikke helt der. Nå han liksom ikke langt unna heller, så han kommer jo fortsatt til å være en nøkkelspiller for Arsenal på mange måter, selv om han ikke nødvendigvis, at man ikke avhengig av en, det tenker jeg litt forskjellen, at man ikke avhengig av Martin Ødegaard, men han fortsatt en nøkkelspiller, en viktig spiller for det laget. Men det som interessant fremover, tenker jeg, jo, hva tenker Arsenal om fremtiden til Martin Ødegaard? Han som jeg sa, snart 28 år, han har 2 år igjen av kontrakten til sommeren, ønsker du å forlenge den? Det har vært rykta om at, det har vært rykta om andre klubber rundt på Martin Ødegaard. Hva kan skje her liksom, det jeg veldig spent på, hva som skjer med fremtiden til Martin Ødegaard, om de fortsatt ser på han som et sånn langsiktig viktig brikke i Arsenal.
Vi må jo være tydelige da på at det har gått rykter på sosiale medier da, eller i ulike Arsenal-fora og sånn, at det kan være diskusjon om klubbskifte fram til sommeren, men det her det er ikke kilder til å stole på foreløpig som har meldt dette, men at ryktene kommer uansett, Vegard, blir jo, det starter jo som regel som det.
Ja,
i fotballverden på en måte.
Men er det så, altså han har vært i Arsenal
en stund. Det er ikke så rart, egentlig.
Er det så unaturlig? Ja. Hvis han har et godt VM for Norge, hvis han ender opp med å få et av de store troféene som Arsenal spiller, så har han lyktes som kaptein og kanskje bare gi seg da, på rett tidspunkt. Det jo et timing spørsmål i fotballen det også. Forlate London som en av de som greide å bringe glory, pokal, tilbake til nord. til Arsenal, det tror jeg hadde vært et bra tidspunkt. Altså hvis de finner ut at det kanskje best for alle nå, og at han skal slippe dette kapteinsgreiene hengende over seg, og at han da kan gå et annet sted, hvor han ser kanskje at han kan være med å bygge noe. Han har jo vært med å bygge Arsenal. Jeg tror at en som flytter på Lego-klossene, da, som en forlenget arm for treneren ute på banen, lead by example, fyr, det tror det kan være bra. Ja. Jeg er ikke så negativ til det. Et skifte nå.
Å gi seg på topp og løfte troféet kan være en fin avslutning det,
det
i London. Jo.
Er ikke det fantastisk da? Ri inn I solnedgangen med en pokal for Arsenal som ikke har vunnet mye de siste årene.
Hvis de klarer å få den pokalen da, vi skal ikke fastslå det like hardt som vi gjorde i høst lenger, men det gjenstår å se. Men
og VM-gull med Norge I tillegg.
Og VM-gull med Norge I tillegg, ja. Det lov å drømme. Men I de tallene som vi har hentet ut før episoden her, da, bare for å gå litt tilbake til de, vi har altså fått det fra SofaScore, som vår leverandør i VG, så det vanskelig å som sagt se en trend fordi denne sesongen ikke over, men det noen ting som kan indikere at han har en liten formdupp, og det at han har gått et stykke ned foreløpig I snitt nøkkelpassninger per kamp. Han på 1,4 nå, vært godt over 2 de siste sesongene der, og så det på den totalvurderingen, sånn scoren som du får hver kamp, den også det laveste den har vært siden 21-22-sesongen. Og så kan det se ut som at store sjanser skapt per kamp kommer til å gå et stykke ned. Det har vært opp mot 20-tallet tidligere, og nå det foreløpig på 7. Så det jo noen tegn her da, på at det har gått kanskje litt nedover I år, og så har han selvfølgelig slitt med skade som han skal ta inn I beregningen.
Ja, nøkkelpassninger per kamp, den synes jeg kanskje den mest interessante, og den stemmer litt overens med hvordan man ser Martin Ødegaard når han ute på banen for Arsenal. Men der vil jeg nesten tillate meg til å dra linja litt mot trenden I fotballen. Da. Og det jo, vi har snakket litt om wingbacker for Inter her I oppladningen til Bodø-Glimt-kampen, hvor viktig det for systemet. Vi har snakket om Julian Ryerson og hvordan han har havnet I veldig mange offensive posisjoner denne sesongen. Og hvis man ser på Arsenal, når Bukayo Saka tas ut av kampen, når venstrevingen tas ut av kampen og angriperen, så ender det opp med at Jurrien Timber ofte I avslutteposisjon. Så det I ferd med å bli en slags dreining mot at vingene blir låst ut av kampene, sånn som de store lagene nå opplever at de som underdogs I kampene forsvarer seg. Så der handler det også om at spillalternativene til Martin Ødegaard, det så mange gode forsvarslag, spesielt I Premier League der ute og I Champions League, på det øverste nivået hvor Arsenal alltid konkurrerer, som greier å plukke ut de Martin Ødegaard har tredd gjennom til tidligere, og det har gjort at Arsenal har måttet forandre måten de angripe kampene på, og det også med I beregningen her. Det ikke den eneste offensive midtbanespilleren, eller offensive spilleren I verden, som vant til å tre de nøkkelpassningene, som ser at det antallet går ned, fordi at rommene og angripet færre.
Synes du vi litt negative nå med disse tallene, Steffen? Jeg kan nevne da at det ett tall som ett positivt tall her, så langt den sesongen sammenlignet med tidligere sesonger, og det dueller vunnet 44,8%. Det her det høyeste han har hatt for Arsenal, ifølge disse tallene. Så det positive ting her også, Steffen.
Ja, han har også 5 assist I Premier League så langt, med litt sånn begrenset spilletid.
Det stemmer.
Det en 4-5 spillere som mer enn en, så han jo fortsatt en toppspiller I Premier League. Nå må vi liksom, folk som lytter på det her må få med seg at vi snakker litt om nyanser her, for det litt sånn spørsmål om man skal være en topp verdensklassespiller som skal bære det her Arsenal-laget, eller man skal være en av flere nøkkelspillere I et Arsenal-lag som kjemper om titelen. Jeg tenker vi litt der nå, og de har vel levert på, både han og Erling Haaland har levert på et så høyt nivå at vi begynner å diskutere på detaljer. Og om vi ser liksom at det små spor I om det på vei opp eller på vei ned. Så det, vi litt der, men det jo interessant det vi har funnet fram her. Og det jo ting som kan tyde på at rollen til Ødegaard på et vis en litt I endring da.
Men det litt flere av de målgivende passningene, alle av dem til Gyökeres mot Tottenham, som da tar med seg ballen og skårer målet på egen hånd, enn de der wow-øyeblikkene da, som man har forelsket seg I, spesielt på Emirates tidligere. Og det er en tydelig endring, og Gyökeres jo et element opp I det hele. De henter en stor stjerne av en spiss som omtrent bare skårer mål mot de lagene som helt I bunnen av tabellen. Så han ser bra ut mot Tottenham, og så bedre ut, og det så ut som de brukte ham på rett måte. Dette et element element av det å få Martin Ødegaard til å fungere. Han skal jo fore den beste angriperen, men sånn har det ikke vært denne sesongen at Gyökeres har vært det.
Han hadde noen sånne wow-øyeblikk I jula, da fikk man litt sånn déjà vu til de eksepsjonelle Ødegaard-øyeblikkene vi fikk.
Og da det da det tettere kampprogram, og da tror jeg også at de forsvarende lagene slipper litt opp på det fokuset som de har inn til hver kamp mot et Arsenal som vant til å spille flere kamper I uka, litt trøttere og litt mer slitne, mens da ofte disse Premier League-lagene som skal blokkere for Arsenal, de har en uke å forberede seg på treningsfeltet på å møte nettopp det laget.
For å avslutte denne delen litt positivt, så vil jeg bare trekke fram det du sa I sted, da, Steffen, om at... Det kan nok uansett også være veldig positivt for Norge at Martin Ødegaard ikke har spiller absolutt alle kamper denne våren inn mot det mesterskapet. For det kampprogrammet som kommer jo veldig heavy. Så forhåpentligvis så får vi jo bare en som frisk og rask og har litt overskudd, men forhåpentligvis også godt med selvtillit da, etter kanskje har vi løftet et trofé.
Vi får se I mars og juni.
Vi får se I mars og juni. Erling Braut Haaland, han har også spilt fotballkamp. Han I helgen hadde en assist, har skåret ikke mål, men han var veldig god likevel I den kampen. Var noen ting man kan trekke fram fra den kampen som kan vise at han har utviklet spillet sitt litt denne sesongen, Vegard? Han var defensivt bedre, og så hadde han faktisk 43 berøringer på en kamp, som flest han hatt I Premier League.
Det jeg synes imponerende med Erling Braut Haaland, at han kanskje har slitt litt mot de der voldsomme midtstopperne tidligere, som plager ham hele kampen gjennom. For eksempel Antonio Rüdiger, som han har hatt flere dueller med når Manchester City har møtt Real Madrid. Og så nå har det vært Jeremina, som har bitig og klort I Erling Braut Haaland når han har vært på besøk på Goodison Park tidligere I karrieren I Premier League. Nå har han Dan Burn på seg. Og Erling Braut Haaland markerer ut og knuser Dan Burn, en av de beste duellspillerne mot knokkelklubben Newcastle, liksom. Og han så engelsk som du får det I spillestilen. Erling Braut Haaland vinner 12 dueller. Det har han aldri gjort tidligere I Dortmund eller I Manchester City. Det var jo noen som sa at han kan jo spille midtstopper I fremtiden, og det så det nesten ut som. Han har jo farten, han har jo tydeligvis klokskapen som fotballspiller, da. Og ja, jeg helt enig, han har utviklet seg til å spille en annen rolle når de ikke trengte at det var han som skåret. Nico Reilly fiksa det.
Hvordan synes du man kan se at Haaland har endret seg litt, eller utviklet seg da, Steffen?
Jeg bare ser på heatmappen hans fra matchen I helga, så ser du at det flere ganske sånn gule, nesten halvoransje, som da tilsier at han har vært ganske mye I det området, rundt egen 16 meter. Det så du ikke mye fra Erling Braut Haaland for noen år siden, eller bare for noen måneder siden. Og vi snakket om en Martin Ødegaard som kanskje ikke liksom den ene nøkkelspilleren til Arsenal, så Manchester City helt avhengig av Erling Braut Haaland, og nå ser det ut som han er litt sånn som han beste spilleren på laget når du 12 år, som på en måte bare overalt, som fysisk overlegen og bare springer overalt på hele banen. Der Erling Braut Haaland nå. Tar dueller som forsvarsspiller, vinner dueller frem som angrepsspiller, skårer selvfølgelig en haug med mål, har en spiller I ligaen, det Bruno Fernandes, som har flere assist enn han. Og den der mål pluss assist-statistikken jo helt tullet, så det maten til komplett spiss begynner å bli etter hvert, altså. Eller komplett fotballspiller, kan man kanskje si.
Mm. Og man har angrepet de der berøringene tidligere. Nå han jo borte I ballen mye oftere. Det jo ingen snakk om det denne sesongen. Det har vært et rått år, og det har også begynt bra I 2026, selv om måltallene kanskje ikke så eksplosive som på høsten, hvor han alltid I sin livsform, da.
Ja, jeg ville bare at vi skulle trekke fram alt dette andre også, for jeg tror det veldig mange som, hvis man ikke ser alle kampene heller, så ser man på hvor mange mål han har skårt, og så det fasit på hans form da. Men det noe med hvordan Manchester City har utviklet sitt spill, eller endret sitt spill, som har gjort at Haaland har blitt bedre på alle disse tingene?
Ja, de har blitt mer avhengig av Erling Braut Haaland, at han tar del I spillet. Han kan ikke bare ligge inn I boksen og bli fora, sånn som det var kanskje spesielt da Kevin De Bruyne hadde en sånn spesiell link med Erling Braut Haaland I den første sesongen, de første to egentlig. Så han han Manchester City nå. Han face of the franchise, organisasjonens ansikt utad, som markedsperson, men nå ser du også at han tar den større rollen på banen, så jeg tror det helt essensielt for Manchester City. Ja, de litt sånn transformasjon, endrer seg fra de beste dagene under Pep Guardiola. De hadde den sesongen I fjor hvor jeg synes ikke de gjorde nok I overgangsvinduet og greide å fornye seg. Nå gjør de jo det på banen, parallelt med Semenyo, med Cherki, og de gjør mange endringer I forsvaret hvor de har hatt tonnevis med skadeproblemer I det siste. De har ikke Rodri som det hjertet I laget lenger. De må gjøre utskiftninger der, prøve å få han tilbake I slag. Og da det viktigere at Erling Braut Haaland nesten det jeg mener kapteinen ute på banen I enkelte kamper, sånn som I helga.
Skulle akkurat å si det. Mål for gitt han det der.
Ja, blir det neste sesong.
Permanent snart, men det får vi se neste sesong. Det jo en annen norsk landslagsspiss som har levert I helgen, Steffen. Alexander Sørloth.
Alexander Sørloth I knallform om dagen, rett og slett. Og det vi veldig glad for å se. Han Det var jo litt sånn fram og tilbake her, skal han, om det var noe interesse fra Juventus som var veldig gira på å sikre seg Sørloth, men og det så jo kanskje til perioder ut som han skulle hamne litt I kulla og Simeone, men nå tror jeg bare han nyter et voldsomt med tillit, og han ser veldig, veldig bra ut, og ser veldig sharp ut, så helt konge for oss som håper på norsk VM-suksess, at Alexander Sørloth også ser ut til å ha en veldig, veldig god klubbhverdag, ikke bare fordi han spiller masse, men også fordi han leverer.
Vært riktig for han å bli der nok en gang, Vegard?
Ja, det viktigste jo at du på et godt sted, at du I form, at du spiller og leverer. Han jo et beist I boksen, altså de skåringene jo helt rå, og det han gjør egentlig utenfor 16 meter på 2-1-målet til Atletico Madrid I den kampen her. Ja, Simeone junior som setter den inn. Han en fysisk pakke da, når vi snakker om liksom, de duellene som Erling Braut Haaland vinner, og det Sørloth gjør her, det jo superbra da, når vi skal drive og trekke fram ting for Norge til sommeren. Det jeg imponert over at begge disse spillerne var altså I klubb-VM forrige sommer for sine lag. Sørloth nå oppe I 9 La Liga-mål, men jeg mer interessert I det han ser ut til å være klar for på banen, fordi det kampprogrammet helt utrolig I internasjonal fotball akkurat nå. Og det at våre gutter da, med det du må legge ned fysiske disse kampene for å vinne de duellene, nøkkelduellene I egen boks, I motstanderboksen, at vi ser ut som om våre menn litt mer klare enn en del av motstanderne, det jo et kjempe, kjempe utgangspunkt da, for det som skal komme I sommer. De godt trente.
At hvorfor tror du det sånn at det våre...
Jeg tror de har gått den harde veien. Jeg tror at det ikke noe snarvær med de norske utøverne, og jeg sier ikke at det det med de som I utlandet heller, men å bli fotballproff og det vi har fått til med det norske landslaget nå, ikke bare med laget og resultatene, men det de individene her gjør ute på fotballkartet og sprenger grenser for det som tidligere har vært mulig for norske lag, og dette ser vi med glimt også. Jeg tror at forberedelsen de norske gutta har gjort, og den veien de har tatt fysisk, En ting det fotballmessige, men de fysisk klare for å stå kampen da, når du kommer ut I disse store klubbene. Og det tror jeg vi får flere eksempler på nå, at det bedre enn det vi har trodd tidligere.
Ja, nå blir det voldsom digresjon akkurat nå, da, men du har jo sett det nå I vinter-OL også, på en måte. Du ser jo at det går bra med norsk idrett om dagen, så det jo et eller annet med den norske kulturen som fungerer.
Se på sommeridrettene, friidrett. Mm. Vi løper raskere. Vi har fysiske spillere ute på, som gjør fotball til en lek, og som du nevner, vintersportsutøverne. Men der jo kanskje den der idrettsmodellen og kulturen I Norge som så bra, da, at vi blant våre 5,5 millioner innbyggere har en større prosentvis sjanse for å få opp toppatleter. Det jo superinteressant, og det forskes jo mye på, og de utenlandske avisene under et vinter-OL får jo øynene på Norge og lager hele tiden disse historiene. Vi snakket om glimt I forrige uke, at utenlandske journalister valfarter for å få glimt eventyret. Dette jo litt mer en sånn norsk greie, at de som stikker seg ut, de stikker seg veldig ut da, og stikker av gårde og imponerer og ja, leverer.
Lover godt for fotball-VM dette også, Steffen?
Det gjør det, og jeg synes vi skal jo over på Glimt etter hvert, og parallellen til Glimt mellom Erling Braut Haaland og Sørloth, at Glimt veldig opptatt av at de skal ha spillere som tåler å trene masse, fordi de vet at hvis du skal opp på det fysiske nivået som på europeisk toppnivå, så må du ha spillere som tåler å trene masse, og som tåler å trene på høyt nivå og høy intensitet hver dag. Så du kan liksom ikke ha spillere som blir... skada litt her og litt der og du ser på Glimt, de har veldig, veldig lite skada på nøkkelspillere Haaland, veldig sjelden skada, sammen med Sørloth de får veldig lite skada, Ødegaard også jo litt mer skadeutsatt, men likevel altså de toppspillerne, de tåler å trene på et så voldsomt høyt nivå på, over lengre tid, som gjør at de til slutt tar disse prosentene hele tiden og blir bare bedre og bedre, så det vel en oppfordring til alle som har lyst til å bli god, at du må tåle å trene, du må være profesjonell og gjøre alt det kjedelige utenom for å bli like god som disse gutta.
Og da det kanskje riktig da at Pafundi, denne fysioterapeuten, må jobbe med Erling Braut Haaland tre ganger I døgnet.
På landslaget.
Ja, og som vi ser også på denne YouTube-kanalen, at han inne der på morgen. Det mye rart med Erling Braut Haaland, ikke sant? Eller mye sånn finurlig, rart blir feil å si, for det liksom negativt ladet, men det mye finurlig med han og det han gjør og filtrerer vann og alt dette her. Det hele tiden å jakte små prosenter, og hvordan kan du da angripe noen som hele tiden står klar for eller klar for å stå distansen. Veldig imponerende. Glimt utenfor sesong, altså, klare til det de skal gjøre to ganger I Champions League I ligaspillet, nå også mot Inter. Så vi snille gutter som hører på trenerne og hører på råd, og som søker også utvikling selv. Erling Braut Haaland jo nå blitt en ekspert. Han kunne jo vært professor I idrettsfysiologi. Og så kan man ikke sitte her med og si at alt var rett, men han gjør nok så mye rett, at summen blir veldig, veldig bra. Og Martin, altså vi har tidligere sagt også at Erling Braut Haaland skadeutsatt. Ja, han har jo, det har han jo snakket om selv også, maksaksjoner I en kamp, disse sprintmeterne, alt dette her, gjør jo at man blir mer skadeutsatt, og han har jo hatt sine tider, men måten han kommer tilbake på, det jo det som imponerende. Du kommer tilbake fra skade og I toppslag, og det tror jeg også Martin Ødegaard kommer til å gjøre, men akkurat nå må han bruke litt mer tid.
Vi skal ikke gjennom alle spillerne I elveren I dag, men vi skal innom to til som må nevnes før vi skal over på litt interglimt-fokus her. Og aller først, Antonio Nusa, ikke like positivt etter helgen der, for han startet på benken I toppkampen mot Borussia Dortmund, Vegard.
Ja, og Leipzig har jo ikke et hardt kampprogram. De nå slått ut av køppen, og de har ingen Europa, og da det jo selvfølgelig et hjertesukk at Nusa ikke spiller fra start hjemme mot Dortmund, og de leder jo den kampen. Baumgartner, Østerrikeren, har jo vært fantastisk denne sesongen, opp I 10 ligamål for Leipzig, som jakter Champions League, men de har jo hentet et talent da, I Bayern Groda. Han får starte på den ene offensive posisjonen, og det selvfølgelig han vi har snakket mye om, Diomande på den andre kanten, og så kommer Nusa inn, og så blir det 2-2 fra Fabio Silva på overtid, så ja, stabilt fortsatt fra Nusa, men jeg liker jo ikke at han blir benka I de kampene.
Jeg føler vi har snakket om dette her lenge nå, at man litt usikker på, Steffen, om Antonio Nusa helt rett sted, men det vel vanskelig å finne et fasitsvar på det, så lenge vi ikke har sett han teste noe annet.
Ja, altså, jeg klarer fortsatt ikke å se hvor han skal gå og Nei. Få jevnlig med spilletid som på et like høyt nivå som der han da. Og det det handler om, det var det handler om på Sørlott også. Altså, hvis du skal gå fra Atletico Madrid, hvis du skal gå fra Leipzig, så må du gå til noe som bedre, og det det veldig få klubber I verden som spesielt på Atletico Madrid, men også Leipzig jo på et veldig høyt nivå. Så spørsmålet nå hvis det viser seg at Nusa ikke skal spille jevnlig der, at han må ta et steg ned, men det jo heller ikke noe grunn til å se at han skal gjøre, og han har jo Nå snakker vi en kamp her, han har jo hatt jevnlig med spilletid I den klubben en god stund nå, holdt seg relativt skadefri, så ikke spesielt bekymret for Antonio Nusa heller, må jeg si, og han har jo vist at han kan levere på landslaget, også uten å ha spilt veldig masse, så
Du helt bekymringsløs I dag, Steffen?
Det sånn
Han litt så naiv. Litt naiv.
Det kan godt være. Det kan godt være.
Hvorfor synes du han naiv da, Vegard?
Nei, det blir sånn jeg tror vi...
Med glimt.
Ja, men det liksom, som han sa I sted, at Norge skal ta VM-guld. Hvis det den innstillingen man har til sommeren, så må man jo på en måte tro at alle skal levere på det høyeste nivået hele tiden, for det må jo hele elveren gjøre det da, hvis det skal gå så bra. Vi har jo fortsatt en keeper som ikke spiller, og det er jo de samme diskusjonene uke etter uke, men for å ta kameraten da, til Antonio Nusa, Andreas Skjeldrup.
Neste spiller, ja.
Ja, så hadde jo han da, han frem 10. januar så 14. januar så satt han fire strake kampe på benken. Vi snakket om Mourinho likte ikke Skjeldrup og det var selvfølgelig den saken som hang litt over ham som sikkert preget ham I spillet. Og så har han jo startet 8-10 etter det. Banens beste helgen har målinvolveringer I Portugal for Benfica. Dette et høyt nivå. Det Champions League-kamper.
Og I Champions League mot Real Madrid. Så...
Ja, dette veldig bra. Altså, nå har Andreas Skjeldrup gjort seg superaktuell. Og det også som en å bruke I en startoppstilling. Vi har sett han på kanten I starten av kvaliken I fjor. Vi har sett han spille indre løper sammen med Antonio Nusa. Kan det være en greie? Det har vært lansert som et alternativ tidligere. Ståle Solbakken har fått litt folk og tenke og bruke I ulike modeller I formasjoner for Norge, det liker jeg.
Skjeldrup har jo aldri vært nærere enn startplass hvertfall, vel egentlig, med tanke på nivå.
Nej, det var ju nej.
Han har ju startat ja. Men aldrig varit en såpass högt uppe på den listan av vad han har levererat att han förtjänar en startplats.
Han må vurderas, men så har Fredrik Ørsnes kommit till också och det är ju en vänster innerlöpeplatsen kanske så det gör ju bara att vi har alternativ och
det är positivt.
Det är positivt så där trenger vi inte vara naiva.
Nej.
Nej, det är det jag menar med tanke på landslagsplatsen att vi har nok att diskutera om problemen defensivt om inte vi ska liksom bruka det att man tar den USA blir bänkad en match som ett negativt grepp för landslaget men för vi vill ju självklart att alla spelare ska spela mest möjligt och bäst möjligt och skåra massa mål men så är nog en gång inte denna världen men nu har vi Andreas Kjellberg som herjer för Benfica och vi har en Jens Petter Hauge som herjer för Bodø/Glimt som än så länge inte är I troppen en gång så rent offensivt så ser det helt gullgott ut för Norge nästan oavsett så är vi jo lite avhängiga av den X-faktorn som Antonio Nusa har som jag förlåt Kjellberg och Hauge kanske manglar bitte lite
Men I morgen da, så braker det løs med nok en Champions League-kveld for Bodø/Glimt. De skal møte Inter på San Siro I Italia. Det heter vel kanskje ikke San Siro når Inter spiller kamper der. Jeg kan rette på meg og si hva det heter da, Vegard.
Giuseppe Meazza, den mest skårende spilleren gjennom tidene der.
Det korrekt, men du skal dit, Steffen, sammen med Laurits. Vi snakket jo mye om den første kampen forrige uke I torsdagens episode, men da tok vi det nesten litt for gitt, føler jeg, I diskusjonen at de kunne komme ned dit og vinne. Hvor store sjanser har de for å få til det, Steffen?
Det blir jo noe helt annet, men jeg har jo fortsatt... Altså, de brøt jo en barriere når de tok Atletico Madrid på bortebane sist, og det har de nok lært litt av, og så tror jeg nok også at Inter og italiensk fotball generelt litt shaky på norske lag for tida, så... Så jeg gir jo Glimt en god mulighet da, med det utgangspunktet, og spesielt siden det to mål å gå på, ikke ett, så tenker jeg at sjansen kan være ganske god, men jeg tror jo at de kommer til å få det ganske tøft mot et interlag som vel kommer ut med en litt mindre naiv, mindre tilnærming til det hele enn de hadde I Bodø. Jeg så at Di Marco var tilbake I helga, det vet Vegard sikkert mer om, og da de slo Lecce 2-0, og herja vel igjen, og så jeg tror jo at det her skal bli... ganske tøft, og jeg har hørt noen snakke om, jeg har hørt dere snakke om kanskje 60-40, 70-30.
Vi snakket om 70-30, ja.
Ja, jeg holder det nok litt nærmere 50-50 enn som så fortsatt, med tanke på San Siro og Glimts statistikk på bortebane og sånn. Men troen har jeg, og jeg tror det kan bli en sen kveld. Jeg tippet vel 3-1 på hjemmebane, så skal vi tippe igjen, og så blir det vel ekstra omganger, og at Glimt går videre.
Men Vegard, kan du beskrive, for de som ikke ser så mye italiensk fotball, eller ser Inter så mye, hvor tøft det å komme til Milano og møte Inter?
Det knalltøft, fordi at de så godt organiserte, og de veldig mye bedre med wingbacker, da, som de ikke startet med mot Bodø sist. Ja, Di Marco, det var jo sjokkerende avgjørelse, jeg har jo langet ut mot det allerede, og sagt hvor naiv og dumme Inter var da, I å undervurdere Bodø/Glimt og spille uten to av de viktigste spillerne I et sånt system, det gjør de ikke igjen. Og det betyr at de kommer til å gå I strupen på Glimt, selvfølgelig. Det ikke rom for de feilene som de gjorde, for eksempel I Istanbul I høst, så de kommer til å bli knallhart straffet. Inter, de flytter veldig mange brikker fremover på banen, egentlig mellom deg, og de veldig hurtige når de bestemmer seg for å være direkte, og det ofte den der... altså Calhanoglu og Barella på her som de kommer til å være, når de bestemmer for å hugge til, så blir det en del mål ut av det. Så det kan bli fryktelig tøft for Glimt, og så kan det bli bra hvis de klarer å utnytte overgangene, og det synes jeg var imponerende I hjemmekampen, at selv om Glimt hang litt I tauene enkelte deler av kampen, så det farlig ut når de kom seg fremover. Det tror jeg ikke vi bare skal legge på kunstgresset. Det handler om at samhandlingen I Glimt-laget bra.
Ja, og Inter kommer jo til å jakte en tidlig scoring her. De må nesten ha det for at det håpet skal leve I den kampen, og da kan det jo bli mye rom til at Glimt kan, som Glimt kan utnytte.
Ja, og det gjelder å utnytte det på en god måte, for det blir færre sjanser. Det blir det. Og, men I den formen Kasper Høge I Jens Petter Hauge, som alltid dukker opp, da, spesielt I hjemmekampene, men han kan ha svake kamper og så fortsatt levere når det trengs. Så følelsen jo at Glimt skårer for meg, og da må Inter ha mange.
Men over til noe litt annet, siden vi snakket en del om dette på torsdag. Nå jo den landslagstroppen ganske, ganske satt. Det ikke mange ledige plasser man kan prøve å kjempe seg inn på der, men når du har et lag og så mange spillere som presterer som det Bodø/Glimt gjør nå I Champions League, hva sjansen for at flere Glimt-gutter enn de, enn Patrick Berg da, kan spille seg inn på det landslaget inn mot et VM til sommeren. Jens Petter Hauge for eksempel, som har vært så god I de, de Champions League-kampene som har vært nå.
Ja, folk undrer seg over at Jens Petter Hauge ikke på det norske landslaget. Det klart når han tar den rollen han gjør opp mot Thierry Henry I det store studio og Michael Richards I utlandet, mm. så blir jo sånn Hauge jo en karakter som man gjerne vil se I et fotballmesterskap. Han blir jo litt kjent spiller og et litt ansikt utad for Glimt-eventyret da, rent internasjonalt nå med de skåringene og de herjingene han har, spesielt på Aspmyra. Og han bør jo ha en personlig motivasjon da. De slo jo ikke helt gjennom I Milan til tross for at de var, hadde veldig bruk for ving på den tiden, kanskje mer på høyre siden enn venstre da, med Rafael Leao I køen, men å sette en på Inter jo ikke urealistisk her, men han har jo hatt litt trangere for å greie å nå gjennom I de bortekampene enn I hjemmekampene naturligvis, men jeg synes det målet han skårer sist når han drar seg over på den andre foten, og det viser at han tar steg, så vi får bare håpe.
Skårer jo bare fantastisk mål I Champions League nesten han. Men
Steffen... Liten ildopp for den landslaget da, å levere borte mot Inter, han må jo vurderes. Mm.
Men Steffen, hvorfor det sånn at den troppen så satt da? Jeg ser jo for meg at en del som sitter og ser på Glimt I Champions League nå, tenker hvorfor ikke han med? Hvorfor kan ikke han
spille De har jo to spillere med I troppen. De har jo Patrick Berg.
Som, og Bjørkan selvfølgelig, ja.
Og Bjørkan som en fast del av landslagstroppen, og Patrick Berg og ganske nær å være en fast del av elveren også. Så det jo, ja, Bodø Glimt herjer jo I Champions League, men du kan liksom ikke forvente at et lag skal ha med 4, 5, 6 spillere I troppen, men jeg jo enig med deg at det flere spillere der som bør og antagelig blir vurdert. Odin Bjørtuft mener jeg må være kanskje nærmest av de, selv om jeg synes at Odin Bjørtuft har jo vært veldig, veldig god, veldig solid, veldig lenge for Bodø Glimt på en plass som historisk sett har vært litt problematisk for Norge da, men nå spiller jo Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Østegård spiller alltid I Genoa om dagen, så det litt vanskelig å komme seg inn der også, kanskje som en sånn fjernemann I troppen kunne det vært, og så jeg blitt ekstremt imponert over Håkon Evjen de siste par månedene, og det han leverer I Champions League også utrolig imponerende, og på midtbanen vet vi også at det ganske sånn åpent, for eksempel om den venstre innløperen frem til Fredrik Ørsnes kom da, riktig nok, men også en plass I troppen, så det er jo flere her som kan være med å kjempe om en plass I troppen, det ikke noe tvil om, men om jeg så veldig tro på at det blir så veldig mange flere enn de to som allerede med, det vet jeg ikke.
Hvor mange glimtspillere tror du I den troppen I mars, Vegard?
To.
Ikke tre?
Ja, kanskje tre. Haiken har, hvis den situasjonen løser seg, så kommer man sikkert til å ta med han for å teste ut han. Så må man begynne å vurdere spiller mot spiller. Hauge vurderes da opp mot to av de vi har snakket om allerede, altså Nusa, Skjeldrup. Da vinner nok kanskje nivå opp mot enkeltspiller, dessverre for Hauge sin del. Det jo ikke sånn at Ståle Solbakken har jo ingenting imot Eliteserien, og I hvert fall ikke imot å levere I Champions League, så folk kommer jo til å bli vurdert her. Håkon Evin hadde jeg også lyst til å trekke fram, synes han veldig, veldig sterk og god, og da må man måle han opp mot typer som Tele Åsgaard, Malte Arnstad, Christian Torstvedt, Lasse Berg Jonsen som har vært inne altså det jo litt forskjellige egenskaper her da, og du må jo se for deg litt ulike scenarier ta høyde for at folk skal bli skadet når du til slutt tar ut den troppen og da det jo ja, Sjøvold selvfølgelig vurderes opp mot for eksempel Holmgren Pedersen men har jo spilt greit for Torino har en del minutter der og så det folk som har vært inne tidligere hvor mange skal du teste inn sannsynligheten for at du tar med veldig mange nye I mars og I hvert fall ikke I juni den liten Fredrik Aursnes har gjort seg aktuell sånn det.
Det mange gode norske fotballspillere om dagen.
Men dette jo bra. Det en konkurransesituasjon. Mm. Men når Kasper Høeg da får spørsmål av de danske reporterne om han kunne tenkt seg å være med på den danske landslaget om han har hørt noe, så skjønner man jo at disse glimtspillerne også må være aktuelle for det norske landslaget. Så de jo blitt jokerne. Og det jo gøy.
Det blir gøy. Og det blir gøy å se I morgen om noen kan imponere ytterligere. Spesielt kanskje en Hauge da. Med tanke på noe sånt. Du får ha god tur da, Steffen. Du skal jo dit med Laurits. Da blir det podd etter kamp. Gjør du ikke det? Det har vi lovt. Lytter du bare forrige uke nemlig.
Ikke tenk på det. Det kommer en sen podd fra et eller annet hotellrom eller noe sånt. Tenker jeg I Milano der, etter at Glimt har valsa over Inter.
Ja, det får vi satse på. Vi gleder oss til kamp, og så tenker jeg at vi runder av da, ja.
Jeg bare registrerer at 50-50 fra Steffen ble til valse over Inter.
Ja. Du ja. Du tilbake til den naive, positive Steffen som vi fikk bli kjent med innledningsvis I denne episoden. Det godt
ja, ja, ja. Men vi må også nevne at efter at vi har vært I Milano, så skal vi jo videre til Bologna, der jeg håper virkelig lever for brand også. Så det jo en gigantisk norsk fotballuke vi har foran oss.
Ja, dere skal vel på en herlig Italia-turné, dere. Så dere får kose dere med det. Det blir flere podder. Ellers bare å følge med på vg.no for oppdateringer om både Glimt og landslag og det som takk for at dere var med, Vegard og Steffen. Takk til alle som hørte på.